Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 syyskuussa lähti EU:n ja Naton lähentyminen virallisesti liikkeelle. Presidentti Halonen ei hyväksynyt valtioneuvoston esitystä Suomen Pankin johtajan nimityksessä, ja Prahassa mellakoitiin valuuttapolitiikkaa ja globalisaatiota vastaan. 4 mitalia Suomelle poikineiden Sydneyn olympialaisten yhteydessä pohdittiin, miten tulevaisuudessa käy suurten urheilutapahtumien televisiointi- ja radiointisopimuksille. Tänään 10. lähetyksen Eurosuomi-osuudessa kuultiin 20. syyskuuta EU:n ja Naton lähentymisestä. Petri Kejonen aloittaa.
Euroopan unionin ja sotilasliitto Naton lähentymiselle ammuttiin virallinen lähtölaukaus eilisiltana, kun järjestöt kokoontuivat Brysselissä ensimmäiseen diplomaattitason tapaamiseensa. Läsnä olivat liittoutumien kaikki 23 jäsenmaata. Aiemmin EU ja NATO ovat kokoontuneet saman katon alle vain virkamies- ja sotilastasolla. Euroopan unionin uutta turvallisuusulottuvuutta on määrä rakentaa erityisen ahkerasti ensi viikolla, jolloin asian tiimoilla kokoustetaan Brysselissä useampaankin otteeseen. Mitä EU:n ja Naton suhteiden tiivistäminen sitten käytännössä merkitsee ja mitä siitä oikein seuraa, tätä puntaroi tämänkertaisessa Eurosuomi-osuudessamme Kai Byyman.
Aluksi toivotan tervetulleeksi tähän lähetykseen Sitran eli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Eurooppa 2020 -hankkeen projektin johtajan Peter Ekholmin. Tervetuloa.
Kiitos.
Jokohan sotilasliitto Naton edustajat piankin osallistuvat EU:n ministerineuvoston kokouksiin? Mitä arvelette?
Kyllä tämä lautasten kattaus on aikamoinen ongelma vielä siellä puolella, että ketkä saa osallistua mihinkin kokouksiin, kun kyse on nimenomaan siitä, että Euroopan unionin pitäisi niin kuin saavuttaa jonkunlaista itsenäisyyttä, niin vielä siinä sitten muita ottamaan kokouksiin mukaan, niin tässä on tällaista symbolista kädenvääntöä ja miettimistä, että jostain syystä nämä puolustusasiat on ihan poikkeuksellisen vaikeita.
Mistä se muuten mahtaa johtua, että ne ovat tosiaan hyvin vaikeita?
Ne on vaikeita oikeastaan paristakin syystä. Ensimmäinen on se, että ne on kullekin jäsenvaltiolle aika sellaisia pyhiä, tärkeitä asioita, joista ei mielellään luovuta, että on jo vaikea luovuttaa esimerkiksi EU-jäsenmaiden EUlle sananvaltaa näissä asioissa. Ja sitten toisekseen on vaikeita niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteissa, että tuntuu, että Eurooppa haluaisi pärjätä jo enemmän ilman Yhdysvaltoja tai Yhdysvaltoja ei otettaisi ihan kaikkeen mukaan, niin tässä on niin kuin moneen suuntaan näitä jännitteitä.
EU:n ja Naton on nyt määrä tuon eilisiltaisen tapaamisen pohjalta ryhtyä yhteistyöhön niin sanotusti kaikilla tasoilla. Mitähän tämä oikein voisi sitten käytännössä merkitä?
No siellähän on tietysti on virkamiestaso, on diplomaattitaso, on upseeritaso, että kyllähän näitä tasoja on ja sitten on näitä. Tietysti voidaan ajatella, että on näitä erilaisia kansainvälisiä järjestöjä, joissa voidaan toimia yhteistyössä. On Etyj ja YK ja että kyllähän näitä tasoja on ihan kelpo lailla.
Eli edessä on nyt, ellei muuta, niin ainakin suurin määrä pitkiä kokouksia.
Kyllä joo, sekä pitkiä että paljon.
Ulkopoliittisen instituutin erikoistutkija, valtiotieteen tohtori Hanna Ojanen on sitä mieltä, että tuo NATO-yhteistyö voi aika ratkaisevastikin jatkossa muuttaa Euroopan unionin luonnetta. Erityisesti uhattuna on Euroopan unionin avoimuus, tuumi tohtori Hanna Ojanen.
Tässä tulee tietysti oikeastaan kaksi ajatusta mieleen. Ensimmäinen on se, että on hyvä, että kansainväliset järjestöt pyrkivät tekemään yhteistyötä. Se on oikeastaan aika uutta ja yllättävää, että se on niin vaikeaa kuin se tähän asti on ollut. Sitten toinen kysymys on se, että tässä tuntuu olevan vähän ikään kuin kaksi eri kaliberin pelaajaa samalla kentällä. Ja näyttää vähän siltä, että EU ehkä joissain kysymyksissä on hieman alikynnessä silloin, kun puhutaan yhteistyöstä Naton kanssa.
Eli vaikuttaako siltä, että tuo lähentyminen tapahtuu suht puhtaasti Naton sanelimin ehdoin?
Toistaiseksi yksi tällainen konkreettinen viite tähän suuntaan on tullut. Ja se on koskenut nimenomaan näiden puolustuspolitiikkaan liittyvien asiakirjojen pitämistä salaisena siihen tyyliin, kun Natossa toimitaan. Mutta ehkä tällaisia samantapaisia viitteitä tässä sitten ilmenee pikkuhiljaa lisää.
Uhkaako tuo nyt käynnistynyt yhteistyö, tai sanotaan sen virallinen puolihan käynnistyy nyt tässä, niin uhkaako tuo yhteistyö sitten suorastaan EU:n avoimuutta?
Voi, pahimmassa tapauksessa se uhkaa siinä mielessä, että tämän sotilaallisten salaisuuksien verukkeen varjolla tavallaan sitten edellytetään, että EU:ssa pidetään myös ei-sotilaalliset asiat entistä enemmän luottamuksellisina tai salaisina. Näinhän ei välttämättä tarvitsisi käydä, mutta jostain syystä tuntuu olevan niin vaikeaa tehdä rajaa sotilaallisen ja ei-sotilaallisen välillä. Ja kun sen rajan tekeminen on vaikeaa, niin sitten mieluummin mennään vähän enemmän siihen sotilaalliseen suuntaan kuin toisinpäin.
Muun muassa Kosovon kokemusten kautta on tässä parina viime vuotena voimistunut ajatus siitä, että EU:n pitäisi kyetä tosiaan muun toimensa ohella myös itsenäiseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Tuntuuko siltä, että unionin jäsenmaat nyt tässä olisivat todella halukkaita tekemään EU:sta itsenäisen toimijan, mitä kriisinhallintaan tulee?
Paljolti tässä kysymyksessä autonomisesta kriisinhallintakyvystä on kuitenkin kysymys oikeastaan EU:n imagosta ja paljolti oikeastaan myös retoriikasta. Siitä, että huomataan integraation menevän eteenpäin uusille alueille, EU:n kansainvälisen aseman paranevan ja niin päin pois. Sitten kun tullaan konkreettisiin kysymyksiin siitä, että mitä se autonomia oikeastaan tarkoittaa ja mitä se edellyttää, niin sitten mielipiteet alkavat jo erota.
Arvioi ulkopoliittisen instituutin erikoistutkija, valtiotieteen tohtori Hanna Ojanen. Sitran Eurooppa 2020-hankkeen projektinjohtaja Peter Ekholm. Helsingin Sanomat kertoi tässä viikon alussa, että EU:n ministerineuvoston puhelimiin on viime aikoina ilmestynyt tarroja, joihin on räntätty Think Confidential, eli muista luottamuksellisuus. Ja Hesarin mukaan näiden lappujen taustalta löytyy juuri sotilasliitto NATO. Missä määrin tämä nyt kertoo siitä, että minkälaista mentaliteettia NATO on istuttamassa mukanaan sitten myös tuon EU-koneistoon?
No ylipäätänsä näissä tällaisissa sotilaallisissa kysymyksissä avoimuus ei ole ollut se kantava periaate missään, että mä oon itse asiassa enemmän huolissani siitä, että jos saadaan enenevä määrä dokumentteja avoimiksi, niin sen jälkeen asioita ruvetaan sopimaan muualla kuin dokumenteissa. Eli siis, että sovitaan, sitten ei kirjoiteta mitään paperille, vaikka että sovitaan käytävillä ja kabineteissa näistä asioista, ja se on itse asiassa vielä hankalampi tilanne kuin tämä, että onko joku dokumentti julkinen vai ei. Eli se, että silloin suppea piiri päättää.
Tämä yhteistyö, se on jo ehtinyt herättää pahaa verta ainakin EU:n parlamentissa, kun unionin jäsenmaat tosiaan viime heinäkuussa sopivat asiakirja julkisuuden tiukentamisesta, niin parlamentti aikoo nyt sitten nostaa oikeusjutun, koska EU:n parlamentti katsoo, että ministerineuvosto teki päätöksen kokonaan kuulematta parlamenttia. Peter Ekholm, onko nyt sitten tämän tyyppisiä kärhämiä kenties odotettavissa enemmänkin unionissa tämän lisääntyvän ja tiivistyvän NATO-yhteistyön myötä?
Kyllä ihan varmasti käydään aika kovaakin keskustelua, että mä olen samaa mieltä Hanna Ojasen kanssa, että on hyvä, että on tällainen yhteistyöhakuisuus eli erilaisten järjestöjen kanssa, mutta kyllä tässä niin kuin käydään sekä Euroopan parlamentissa että myöskin kansallisissa parlamenteissa vielä monta kertaa kädenvääntöä siitä, että mikä on valittu linja. Hyvä esimerkki oli se, mistä Hanna Ojanen puhui, että kun Suomi haluaisi niin kuin erottaa yhtäältä puolustukseen ja kriisien hallinnan ja sitten kriisien hallinnassa sotilaallisen ja siviilikriisien hallinnan toisistaan, että nämä on hyvin vaikeita, että onko ne sitten todellisuudessa erotettavissa. Että ihan samalla puhutaan rauhan turvaamisesta ja rauhan pakottamisesta, että kukaan ei oikein osaa sanoa, missä se raja loppujen lopuksi menee. Että tässä on niin kuin erilaisia tällaisia kiistakapuloita kyllä ihan varmasti vielä matkan varrella.
Eli miten näette asian, mitkä tässä nyt ovat ne kaikkein suurimmat ongelmat tätä EU:n uutta turvallisuusulottuvuutta rakennettaessa?
No, kyllä mä näen ne turvallisuus, ne ydinkysymykset kuitenkin Euroopan päässä mieluumminkin kuin tässä EU:n ja Naton välisissä neuvottelusuhteissa. Eli että Euroopan pitäisi ensin päättää, mitä Eurooppa haluaa. Eli se, että miten minkälainen yhteinen turvallisuuspolitiikka, minkälainen puolustusulottuvuus unionilla tulee olemaan ja mihin pyritään. Ja vasta sen jälkeen, kun on siitä päästy yksimielisyyteen, niin on helpompaa keskustella Yhdysvaltojen kanssa siitä, että mitä Natolle tehdään. Eli kyllä tämä on niin kuin Euroopan päässä tällä hetkellä, niin on vielä aikamoinen pyykki korissa.
Niin, unionihan on hallinnollisesti hyvin monimutkainen rakennelma ja sitä ei kaiketi alun alkaenkaan todellakaan ole tarkoitettu johtamaan sotilaallisia operaatioita. Tähän EU:n perusrakennelmaan, siihen ollaan nyt käsittääkseni istuttamassa aika tavalla erilaisia ja uuden tyyppisiä elementtejä. Onko näin?
Joo, kyllä se, mutta eihän tämä ensimmäinen kerta, että kyllä EU on historiansa aikana, siihen on liitetty jatkuvasti uusia asioita ja vanhoja ei ole purettu alta pois, eli kyllä se organisatorisesti on aika kummallisuus, että niin kuin tuo Yhdysvaltain ulkoministeri Madeleine Albright sanoi, että EU:ta ymmärtääkseen pitää olla nero tai ainakin ranskalainen.
Kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Kai Bymanin studiovieraana syyskuussa vuonna 2000 oli oikeustieteiden lisensiaatti EU-asiantuntija Peter Ekholm.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Presidentti Tarja Halonen käytti syyskuussa 2000 perustuslakiin sisältyvää oikeuttaan ja nimitti Suomen Pankkiin ehdokkaan ohi pankkivaltuuston ja valtioneuvoston kannan. Jorma Savinen tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Niin, presidentin esittely on juuri parhaillaan menossa ja toisen kerran. Ja meillä on puhelimessa nyt eduskunnan toinen varapuhemies Jukka Mikkola, jonka kanssa keskustelimmekin tänään 10 lähetyksessä vähän näistä uuden valtiosäännön kuvioista. Mutta nyt kysytään esimerkiksi Jukka Mikkolalta, että missä nyt tällä hetkellä mennään?
Minulla ei ihan tarkkaa tietoa ole. Minulla on käsitys, että on uusi presidentin esittely ja olen saanut sellaisen kuvan, että siellä valittaisiin yksi johtokunnan jäsen ja se olisi hakijoista naishakija Salo, jota pidetään monissa piireissä näistä naiskandidaateista kaikkein pätivämpänä ja muutoinkin hakijajoukosta erittäin pätevänä, että tapahtuisi vain yhden nimitys. Tällaisen olen kuullut ja että asia muutoin palautuisi ja se palautuisi aina pankkivaltuutetuille asti.
Ja se näyttää nyt siltä kuitenkin selvästi, että presidentti haluaa pätevän naisen Suomen Pankin johtokuntaan.
Sellaisen käsityksen olen saanut, että tässä tapahtuisi näin ja mitä tämä jatko sitten merkitsee, että rupeako pankkivaltuusto miettimään myöskin lukumäärää. Tähän astihan pankkivaltuusto on ollut yksimielinen siitä, että kaksi paikkaa on täytettävissä ja näin se virka on ollut, taikka tehtävät ovat olleet auki. Tapahtuuko tässä muutosta, niin siitä minulla tässä vaiheessa ei ole tietoa. Pankkivaltuutetut kokoontuvat ja he tietysti tekevät sitten oman ratkaisunsa ja saattaa tässä presidentin esittelyssä tulla joku lausuma, joka tätä asiaa lisää valaisee.
Mutta Jukka Mikkola, eikö ole kuitenkin sillä tavalla, että pankkivaltuusto päättää siitä, mikä on Suomen Pankin johtokuntaan tulevien henkilöiden määrää.
Kyllä, ja laki mahdollistaa siinä siis useammankin kuin 4. Se mahdollistaa peräti 6 johtokunnan jäsentä, ja pankkivaltuutetut päättävät tämän. Mikä tämä tilanne tulee olemaan ihan tarkasti, niin minulla siitä ei ole tietoa, koska oli eduskunnan täysistunto ja olin siellä puhemiehenä, en ole näitä kaikkia spekulaatioitakaan kuullut.
No ymmärrän sen, mutta silti haluan kysyä, että nielikö valtioneuvosto noin nikottelematta presidentin tahdon, onko siitä tietoa?
Minulla ei ole siitäkään, koska en ole tavannut yhtään ministeriä, että mikä on ollut keskustelu tässä, koska siinä kun täysistunto oli, niin silloin en päässyt heidän kanssaan keskustelemaan. Kaiken kaikkiaan tämä tilanne on aika yllättävä ja uudenlainen, mutta presidentillä olevat valtaoikeudet tämän kyllä hyvin mahdollistavat.
Nyt uskalletaan tässä, tai minä ainakin uskallan spekuloida, että kaiken kaikkiaan tulee johtokuntaan sitten 3 uutta jäsentä, ja näin sitten säilyy nämä tavallaan suurten puolueiden mandaatit ja sinne saadaan pätevä nainen. Kauhisteletteko te tätä näkemystä asiasta?
En minä sitä ollenkaan kauhistele, että siellä on naisjäsen. Se on tietysti erikoista, kun pari vuotta sitten, se lukumäärä on sillä tavalla erikoista, pari vuotta sitten, kun käytiin keskustelua siitä, että kuinka monta johtokunnan jäsentä tarvitaan, niin silloinen pääjohtaja Hämäläinen otti selvän kannan, että 4 riittää hyvin, ja jos sitä nyt nostetaan, niin sehän on täysin mahdollista, ja tietysti se riippuu harkinnasta, mutta tässä mielessä, että tähän asti pankkivaltuusto on ollut sitä mieltä, että 4 riittää, ja kun heillä on tämä päätösvalta, että mihin perustuu sitten yhtäkkiä, että tarvitaankin 5, niin se voi olla tietysti, tai useampi, niin se voi yllättää tietysti.
Totesi eduskunnan toinen varapuhemies Jukka Mikkola. Jorma Savinen oli toimittajana. Ja niin siinä kävi, että presidentti Halonen nimitti tuolloin Suomen Pankin johtokuntaan ainoastaan 1 uuden jäsenen, Sinikka Salon. Prahan protesteista kertoi Ari Koponen tänään iltapäivällä lähetyksessä syyskuun lopulla vuonna 2000.
Maailman johtavat poliitikot, pankkiirit ja talousasiantuntijat lausuvat näinä päivinä Prahassa suuria sanoja maailmanlaajuisten talousongelmien ratkaisemisesta. Samanaikaisesti kultaisen kaupungin kaduilla on ollut käynnissä valtaisia mellakoita, kun globalisaatiota ja Maailmanpankin sekä kansainvälisen valuuttarahaston politiikkaa vastustavat mielenosoittajat ovat huutaneet kansainvälistä kapitalismia kumoon. Mutta mitä tämän uuden USA:n Seattlesta vajaa vuosi sitten alkaneen nuorten protestiaallon taustalla oikein löytyy? Tätä selvittelee seuraavassa Kai Byyman.
Niinhän siinä sitten kävi, että rauhallisina Prahassa alkaneet globalisaation vastaiset mielenosoitukset muuttuivat sittenkin täydeksi rähinäksi ja mellakoinniksi. Jo aiemminhan nämä uusradikaalit ovat vastustaneet globalisaatiota eli talouden maailmanlaajuistumista sekä myöskin sitten toki Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston politiikkaa ainakin Seattlessa, Davosissa, Washington DC:ssä, Chiang Maissa, Okinawalla sekä Melbourneissa. Ja tämä kaikki on tapahtunut vajaan vuoden sisällä. Tutkija Kari Paakkunainen Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitokselta. Mistä tässä uuden sukupolven kapinaliikkeessä lopulta oikein on kyse?
Kysymys on siitä, että monien nuorisoryhmien ja nuorisoliikkeiden yhteinen näkemys on se, että maailman suuret taloudelliset instituutiot, kuten juuri Maailmanpankki ja valuuttarahasto, tavallaan ovat tekemässä tämmöistä vallankumousta, politiikatonta vallankumousta, jossa talouden kautta ja talouden pääoman kautta rakennetaan maailma uusiksi ja yritetään myös alistaa kulttuurin, tieteen ja sosiaalisen elämän alueita talouden mykkien pakkojen valtaan. Ja sieltä löytyy hyvin kirjava joukko nuorisoryhmiä, joilla on myös aito hätäännys näiden asioiden suhteen. Toisaalta tähän tilanteeseen liittyy myös selvästi se, että tällä hetkellä monet kouluja käyneet ja keskiluokkaiset nuoret ovat sangen mediakompetentteja. He kykenevät myös verkkojen ja nettien kautta organisoimaan globaaleja aktioita.
Voidaanko nyt sanoa, että tässä on syntynyt ihan uudenlainen maailmanlaajuinen uusradikaalien verkosto?
Mä en näkisi välttämättä sillä tavalla, että tämä olisi kovin pysyvä toimintamuoto, tämä Maailmanpankin ja valuuttarahaston kokousten ympärillä tapahtuva fyysinen liikehdintä. Se on sen yksi kokeilun kenttä, mutta se ei voi tarrautua näihin fyysisiin tapaamisiin. Mehän tiedetään, että nykyisessä virtuaalitodellisuudessa ei vain pääomat liiku, vaan myös pankkiherrat voivat liikkua hyvin virtuaalisesti ja ilman mitään kovin hienosti ja hyvin valmisteltuja kaupunkikokouksia.
1920-luvun suomalaiset radikaalit hankkivat suuret kokemuksensa heimosodista ja 60-lukulaiset taas vanhan valtauksesta. Tutkija Kari Paakkunainen Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitokselta. Miksi nuoret nykypäivän radikaalit etsivät sitä niin sanottua elämänsä avainkokemusta juuri nimenomaan Prahan kaltaisista globaaleista mellakoista?
Mä uskon, että tällä hetkellä ne riskit, jotka kohtaa meitä yksilöinä ja ryhminä ja eettisinä valitsijoina maailmassa, ne ovat hyvin globaaleja. Ne on palkkatyön loppuun liittyviä asioita, ekologisiin riskeihin, joihinkin geenimanipulaatioon, ydinsodan uhkaan, ydinvoimaloiden pamahtamisen uhkaan. Nämä globaalit tuskat ja riskit on meidän kunkin arjessa, jos me olemme vähänkään valveilla. Tässä mielessä on ihan luontevaa että, ja järkevää, että myös etsitään sitten poliittisia vaihtoehtoja eurooppalaisilta ja jopa globaaleilta pelikentiltä ja pyritään käyttämään sitten globaalia mielikuvitusta, joka tietysti meikäläisenkin sukupolville esimerkiksi nelivitosille voi olla vähän vierasta ja myöhäistä oppia. Toisaalta nämä vanhat poliittiset asetelmat, esimerkiksi jos me ajattelemme työväenliikettä tai 60-lukua, niin nehän muistuttavat tätä nykyistä tilannetta. Kyllähän meillä vuosisadan alussa Suomessa ja Saksassa ja taas 60-luvun lopulla Suomessa ja Saksassa oli myös tämmöisiä fundoja, tätä fundamentalisteja, jotka lähtivät tämmöisestä hyvinkin totaalista kentän joukkoliikkeestä ja joukkovoimasta ja radikaalista vallankumouksesta liikkeelle. Toisaalta meillä oli sitten samantyyppisiä toimijoita sekä vuosien alussa että 60-luvulla, jotka toimivat instituutioiden kautta. Nythän meillä on ihan samantyyppinen asetelma kansainvälisessä mitassa. Meillä on tämmöiset anarkistifundot ja väkivaltaa kaihtamattomat, tiukat autonoomit esimerkiksi, jotka Saksasta vierailevat Prahassa. Ja toisaalta meillä on sitten Heidi Hautala ja Joska Visser ja vastaavat muut toimijat, jotka etsivät jopa Natosta ja Euroopan unionista ja muista uusista globaaleista instituutioista aitoa globaalia poliittista kynttilää ja poliittista voimaa.
No olivatko ne nimenomaan nuo viime marras-joulukuun vaihteen tapahtumat Seattlessa, jotka antoivat ratkaisevan sysäyksen tälle globalisaation vastustajien protestialueelle?
Saattoi olla niin, että kun tämä moraalinen ponnevoima nuorilla oli ja toisaalta heillä oli näitä mediakompetenssia, niin tämä voima, tämä viima saattoi yllättää nämä pankkipääoman toimijat. Ja tämä yllätysmahdollisuus antoi nuorille ryhmille tämmöisen mediadramatisointivaran tai tilan. Mutta uskon, että nyt myös nämä institutionaaliset toimijat ja IMF-toimijat ovat institutionaalisesti ja poliittisella retoriikallaan ja näyttäytymiskeinoillaan niin kuin varautuneet tuleviin tilanteisiin. Heitä ei ole helppo saada kiinni itse aktista.
No millainen näiden uusradikaalien, antikapitalistien, anarkistien tai miksi heistä nyt sitten kutsutaankin, millainen on heidän vallankumousohjelmansa vai onko sellaista ensinkään? Eli haluan tällä kysyä nimenomaan sitä, että millaisista aatteellis-ideologisista aineksista tämä toiminta ja ajattelu rakentuu?
Siellä on varmasti hyvin heterogeenisiä anarko-vihreitä ja anarko-mustavihreitä liikkeitä kyseessä. Ja uskoisin, että jopa vähän riippuen siitä, missä näitä Maailmanpankin ja valuuttarahaston kokouksia järjestetään, niin myös nämä mielenosoittajajoukot rakentuvat eri tavoin. Nyt esimerkiksi nuorisotutkijana tunne jonkin verran italialaisryhmiä ja saksalaisryhmiä, jotka ovat selvästi lähteneet testaamaan kykyjään, kauan kokeilematta olevia kykyjään Prahaan. Esimerkiksi autonoomit Berliinistä ovat selvästi kokasemassa, että onko heidän niin kuin taidoillaan ja provosointikyvyillään tulevaisuutta. Jännittävää nähdä myös, että esimerkiksi Tsekeistä ja varsinkin Puolasta on uuden tyyppisiä, hyvinkin voimakkaita ja provosointikykyisiä ryhmiä liikkeellä. Varsinkin Puolassa on hyvin pian realismin kaatumisen jälkeen vihreät järjestäytyneet hyvinkin dramaattisiin ja militantteihin ryhmiin.
Joka tapauksessa siis hyvin sekalaista seurakuntaa on nyt Prahankin kaduilla liikkeellä.
Kyllä. Yksi ryhmä on myös, joka äsken mainitsematta, on tämmöinen postmarxilaisten ryhmä, jotka selvästi liittyvät tähän koko talouden globalisaatiokeskusteluun. Hehän uskovat, että tämän talouden globalisaatio kaikessa kamaluudessaan tavallaan merkitsee uutta marxismin tulemista, vähän tämmöistä uutta marxilaista pääsiäistä, jossa marxismi jälleen syntyy. Mutta en usko, että se on näin helppoa. Uusi marxilaisuuden synty ei voi perustua näin mustavalkoisille asetelmille. Ja toiseksi uskon kuitenkin tutkijana niin, että talouden ja politiikan välinen demarkaatio ja vastakkainasettelu ratkeaa aivan muilla foorumeilla kuin tämän tyyppisillä medianäyttämöillä. Kysymys on paljon poliittisemmasta, paljon arkisemmasta ja paljon intellektuaalisemmasta kysymyksistä. Asioista, joihin me itse kukin, esimerkiksi toimittajina ja tutkijoina, törmäämme omissa arkikäytännössä.
Sanoi tutkija Kari Paakkunainen Helsingin yliopiston yleisen valtio-opin laitokselta. Häntä haastatteli Kai Byyman.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Suomi saavutti Sydneyn kesäolympialaisissa vuonna 2000 yhteensä 4 mitalia, joista 2 oli kultaista, 1 hopeaa ja 1 pronssia. Kultaa toivat kuulantyöntäjä Arsi Harju sekä purjehtijat Tuomas Johansson ja Jyrki Järvi. Hopeaa voitti Juha Hirvi ammunnassa ja pronssia Marko Ylihannuksella painissa. Kuunnellaan potpurina kooste kyseisistä kilpailuista ja mitalistihaastatteluista.
Arsi Harju laittaa keltaisen ranne tukinauhan oikeaan käteen. Tulee valitsemaan, että minkään kuulan ottaisi, koska tässä on olympiamitali tulossa ja tiedossa, ja nimenomaan tällä kuulalla on tarkoitus ottaa olympiakultaa Sydneystä vuonna 2000. Peronkiri Arsi Harju toiseen työntöön ensimmäisellä 21-20 jakaa johtopaikan Nelsonin kanssa. Nyt on valmiina. Hyvä keskittyminen on parrakalla Harjulla ja siitä kuula tiukasti käteen. Ja näin lähtee pyörähdykset. Kuula kaartuu vasemmalle puolelle, mutta menee 21-50 suurin piirtein.
Se parani 21-30-35 paikkeilla. Siinä oli nimittäin näky aivan Arsin vanha merkki siinä lähellä, ja minusta tuntuu, että se meni noin 10 senttiä yli sen. Samaan kohtaan, nyt on askelmerkki löytynyt, niin kuin sanotaan, komea oli räjähtävyys.
Otetaan molemmat vähän senttejä pois, mutta johtopaikka 21-29, 9 senttimetrillä kärkeä.
Huikeata sarjaa.
On, ja mies on näin kovassa kunnossa, pystyy parantelemaan tosiaan siitä, mitä oli ennen tätä päivää. Tällaisia hienoja tuloksia. Nelson näki työnnön, oli vieressä ja aisti sen, että Perholainen on hänelle kova kaski tänään. Joten siinä sitä on vääntämistä kummallakin herralla. Harju siirtyi kilpailun johtoon, koska hänen toinen on parempi kuin mitä Nelsonilla, 21-29 sentin päähän molemmat. Kertoo tasaisuudesta, juuri sellaisesta niin kuin pitääkin olla, jos olympiavoittoa halutaan. On onnistuttava yleensä enemmänkin kuin vain yhdessä ainoassa työnnössä. Puuderilta lipsahtaa, mutta parikymmentä tulee tuossakin huonolla työnnöllä.
Ja nyt Nelson pyörähtää sinne ja lähtee kuulla vihaisesti kädestä. Ja siinä on kyllä jälleen pitkä työntö 21 metrin päälle, ja nyt mitataan tarkasti. Ensimmäisellä työnnöllä hän sai saman kuin Harju, 21-20. Sitten Harju pisti 9 senttiä pidemmäksi, ja nyt on jälleen mittatikku kyllä siellä sopivassa paikassa, mutta tulos on 21-21, 8 senttimetriä on ero Arsin eduksi.
Onpas kunnon taistelu.
Adam Nelson, 25-vuotias, 180-senttinen yhdysvaltalainen junioreiden maailmanmestari, voi viedä Arsi Harjulta kultamitalin. 8 senttimetriä eroa. Arsi katsoo, ja oikeastaan on katsomatta enää tätä Nelsonin työntöä. Hän keskittyy omansa. Nyt Nelson valmiina. Kuula on kaulan takana. Siitä hän pyörähtää. Näin lähtee. Ja astuu yli! Arsi Harju on olympiavoittaja.
Arsi on voittaja. Huhhuh.
Loistavaa, ja Arsi ottaa rauhallisesti tämän historiallisen hetken. Hän ei katsonut lainkaan pahimman uhkaajansa työntöä, vaan keskittyi. Arsi ei kestänyt tätä painetta, mutta hän on kestänyt muuten kilpailullisesti kaikkien muiden haasteet. Ja Peronkirin Arsi Harju tuo Suomelle olympiavoiton. Meneekö Arsi vielä työntämään? En tiedä, uskoisin näin. Kyllä.
Kyllä.
Arsi nauttii loppuun asti tästä sousta, joten me voimme juhlia olympiavoittajaa tästä komeasti. Hienon kilpailun päätteeksi komea päivä. Alkoi Harjulta 21-39 tuloksella ja vain 10 senttiä huonompi itse kilpailussa ja kaikki muut on lyöty. Hienoa merirosvo Suomesta tuon komean punaisen, vaaleanpunaisen liinansa kanssa. Arsi viimeiseen työntöön ja tämän me nautimme tämän. Tämä on koko Suomen kansalle tämä viimeinen Harjun työntö ja sieltä lähtee ja tulee ringistä pois. Mutta se oli yli, vielä yli 21 metrin työntö. Kädet yhteen. Arsi Harju on olympiavoittaja. Hieno komea sinivalkoinen hetki Sydneyssä. Kaikkien näiden raskaiden päivien jälkeen kultaa kuulan työnnössä.
Varmasti koko Suomen kansan ja Radio Suomen puolesta onneksi olkoon olympialainen kultamitalisti Arsi Harju.
No kiitos paljon.
Tiesitkö, että Suomen edellisestä kuulantyönnön olympiakullasta on 80 vuotta ja mitallistakin jo 64 vuotta?
Kyllä, mä tiesin erittäin, erittäin hyvä, että siitä se mitalli on, joo, kyllä, kummankin.
Et pystynyt katselemaan vai et halunnut katsella jenkkipoikien työntöjä tuossa aivan ratkaisuvaiheessa?
No ei, että mun oli pakko keskittyä omaan hommaan, että saaja, että jos pystyy, niin yrittää vastata, että jos vaan pelkästään olisi katsellut sitä, niin tulee oma vuoro niin nopeeta, että pakko näin, ja parempi se, kun ei seuraile.
Sen verran tyynenä pysyttelit voiton jälkeenkin, että kunnia kierrosta, että viitsi nyt ottaa.
No, kyllä se jäi tuota näitä, pikkusen tässä ollaan vielä niin kuin, tuota niin, kyllä mä mielestäni tein ihan hyvän kunniakierroksen itselle, että tuota niin.
Arsi, milloin aloit tietää, että olet tässä aivan hurjassa 21 metrin kunnossa? Ei se nyt tietysti mikään aivan tämän aamun salaisuus voinut olla.
No kyllä, oikeastaan silloin, niin kuin olen sanonut jo aikaisemmin, että Turun eliittikisoista lähtien on tulokset noussut ja on koko ajan mennyt ylöspäin. Ja pikkuhiljaa täälläkin ollessa, niin kyllä se niin kuin kunto oli joka harjoituksessa aika hyvin kohdalla ja työntö oli kohdallaan, että kunto oli alkukaudesta aika hyvällä mallilla fysiikka, mutta se ei vaan yhdistynyt sitten tähän tekniikkaan. Niin.
Eli kun joku epäili aamulla, että nyt meni Perhonpojan pakki sekaisin, kun tuli paineita finaaliin, niin eihän se sitä ollut, kun kerran tiesit, että kunnossa ollaan.
No ei mä ottanut siitä että mitään sen paineita, että mulla oli finaalipaikka tavoitteena ja en olisi ollut sen pettyneempi, jos olisi nyt toi lyhin mitattu 20-37, niin parempi näin tietenkin, mutta en tiedä monesko silloin olisi ollut, mutta sekin olisi tyydyttänyt.
Arsi Harju, paljon on puhuttu siitä, että Suomen joukkueen henki on matala, kun menestystä ei tule. Nyt sitä tuli niin, että tuntuu. Tämä on Suomen ensimmäinen mitalihaastattelu. Minkälaiset terveiset laitat Suomeen?
No Suomen joukkueelle, että mä tiedän, että homma lähtee rullaamaan ja silloin kun lähtee rullaamaan, niin sitä on vaikeaa pysäyttää.
Onneksi olkoon, Arsi Harju.
No niin, kiitos paljon.
49 luokassa siis ratkaisujen paikka. Ja tämä 15 osapurjehdus, se on alkanut ja on jo itse asiassa neljännellä pojulla. Ja siellä järjestys on se, että Iso-Britannian Buck Hiscox ovat johtoasemassa, ovat selkeässä johtoasemassa. Mutta Tuomas Johansson, Jyrki Järvi, he tulevat toisena tässä vaiheessa. Mutta koska pisteerot ovat ne, mitkä ovat, niin myöskin nyt Buck ja Hiscox, jos voittavat tämän lähdön, nousevat samalla myöskin mukaan kultataisteluun. Ja näin Iso-Britannia tekee viimeisen käännöksen ennen maalilinjaa, tulee ylittämään maalilinjan ensimmäisenä, mutta sen perässä sitten Suomen venekunta. Ja näin on 15 lähtöä saatu sitten purjehdittua kärjen osalta. Ja kun Iso-Britannia tulee maalilinjan ylitse näin, niin he voivat tuulettaa. He ovat ottaneet voiton tässä, mutta toisena piskuinen Suomi tulee maalilinjan ylitse. Mitali on varma, väristä ei voi sanoa vielä sitä, onko se kultaa, onko se hopeaa. Nimittäin Buck, Hiscox, he tulivat tiukasti mukaan taisteluun mitalista. Johansson, Järvi ovat ylittäneet maalilinjan ja tuuletus on villiä. He vilkuttavat yleisölle. Tämä on täyttymystä. Yksi lähtö on periaatteessa jäljessä. Ja saman tien tulee valmistus. Suomi on ottanut olympiakultaa purjehduksessa 49 luokassa. Tuomas Johansson, Jyrki Järvi ovat sijoituksellaan napanneet kultaisen mitalin olympiarekasta. Tuomas Johansson ja Jyrki Järvi. Suomi on voittanut olympiakultaa purjehduksessa edellisen kerran vuonna 80. Siitä on siis 20 vuotta. Nyt on pakko kysyä, miltä tuntuu?
Kyllä aika sanattomaksi vetää, että neljä vuotta oltu tässä näin yhteisessä veneessä. Projektin tavoitteena on ollut mitali Sydneystä, mutta se, että se tulee kultainen ja vielä tosiaan tämmöisellä suorituksella niin, että voidaan jättää viimeinen lähtö väliin, niin on se aivan uskomatonta. Ja kyllä tämä on ollut pitkä viikko, että niin kuin mä eilen sanoin Tapio Korjukselle, että tuntuu, että kisat menee hyvin, mutta päivässä vanhenee vuoden.
Sinulla näytti Jyrki ainakin, että niin viimeisessä lähdössä ei enää ollut oikein ollenkaan rankkaa. Hymyilit ja nauroit ja näytit peukkua ja muuta vastaavaa.
Kyllä se tuntuu paikoissa, mutta kaikki tämä huoma, niin kyllä se saa niinku, pikkuvaivat unohtuu siinä. Että, kyllä se oli niinku mahtava fiilis purjehti Tompen kanssa maaliin tuossa lopussa. Ja tosiaan niin tänään mä aamulla katsoin, kun itävaltalaisen tornado ei tarvinnut lähteä vesille, että ne oli voittanut ennen regattaa. Mä ajattelin tässä, että ei voi olla niin kova ylivoima olympialaisissa, että tarvitsee osallistua viimeiseen lähtöön tai voittaa sen ennen viimeistä lähtöä. Niin, nyt se on se tilanne meillä tässä, että vähän niin kuin hämmentää kyllä, että meni näin hyvin. Että meillä oli strategia tähän kisaan, että me ollaan hyviä sellaisia tiukan paikan purjehtijoita, että meidän on tarkoitus oli pysyä kärjen tuntumassa viimeiseen lähtöön tai viimeiseen päivään saakka. Ja uskottiin, että silloin on vielä monta voittajaa ehdokasta. Mutta nyt me tosiaan lähti rullaa tämä regatta todella hyvin kaikin puolin. Että, ja tämä ratkesi näin.
Tämä viimeinen päivä varsinkin, se näytti olevan sitä luokkaa, että teitä ei pysäytä mikään.
No kyllä joo. Sanotaan, että oikeaan paikkaan myös otettiin vähän riskejä niin kuin starteissa ja muissa. Ja kyllä me, niin kuin, yhteispeli on niin mahtavaa, niin että me kuljetaan tuossa tosi kovaa. Ja ei siinä ollut tosiaan, kyllä ei paljon antanut sanan siellä mulle. Että vaikka tämä englannin kaveri voitti tämän viimeisen lähdön, mutta kyllä se toka lähtö, kun on valiteltu, että ollaan niin tasaisia eikä osata voittaa lähtöä, niin kyllä mä luulen, että se varmasti hiljensi ainakin ne kaikki epäilijät.
Tuomas, sulla on takana vuodelta 1993 maailmanmestaruuslaasereista, mutta taitaa olla aika helppo laittaa nämä kaksi asiaa tärkeysjärjestykseen, olympiavoitto ja maailmanmestaruus.
No kyllä joo, että silloin kun mä aloitin purjehduksen, niin Esko Rekhardt oli voittanut just olympiakultaa ja se oli niinku semmoinen, mikä piti mua purjehduksessa ja kyllä täytyy sanoa, että aina on arvostanut Eskon kultamitali tosi korkealle ja en olisi uskonut, että me tässä Jyrkin kanssa ollaan samassa tilanteessa tällä hetkellä.
Tuomas Johansson, annapa arvio Jyrki Järvestä.
No Jyrki on aika analyyttinen kaveri, joka tiukan paikan tullen niin hoitaa hommat erittäin hyvin ja ei voi muuta sanoa, aina positiivinen ja välillä tietenkin vähän tulee kritiikkiäkin ja näin poispäin, mutta se on ollut välillä ihan paikallaan.
Jyrki, vastaava Tuumaksesta.
No Tomppe on, niin kuin kaikki purjehtijat Suomessa ja ulkomaallakin nyt tietää sen, niin Tomppe on ehdoton voittajatyyppi. Se ei lähde oikeastaan tekemään mitään, jos ei se halua, tai mitään missä se tietää, että se lähtee aina hakemaan voittoa yleensä, mitä se tahansa se tekeekään. Ja se tekee tietenkin Tomppe. Tällainen henkilö ei aina ole aina ehkä siviilisen kauhean helppo olla niin kuin yhteistyössä, mutta se onkin tässä projektissa oikeastaan nämä tulos, mikä tuo sen niin kuin hyvän tunteen. Ja täällä meillä on ollut nyt todella hyvä yhteistyö ja ollaan nauraskeltu kimpassa ja se on ollut tosi nastaa, että meillä on ollut vaikeita hetkiä, mutta nyt tämä kyllä kruunaa kaiken sen. Mutta se on ollut sitä, että me ollaan molemmat ollaan tähdätty tähän ja tämä on ollut tällainen projekti, enemmänkin voi sanoa luonnettiin tällaiseksi työprojektiksi kuin enää mikään harrasteprojekti. Tämä on ollut ihan määrätietoista duunia ja täytyy sanoa, että Jompen kanssa on ollut hieno tehdä yhteistyötä. Se on antanut paljon.
Tuomas Juhansson ja Jyrki Järvi, onnea olympiakullista.
Kiitos paljon.
Hirvi on sitten 1,2 pisteen päässä nyt hopeamitalista ja on bronssi paikalla. Hän on 0,8 pistettä Stenvågin edellä. Stenvåg 10,3, se on kova. Kacibekov 9,9. Nyt Hirven pitäisi panna yli 10 tähän. Ehdottomasti Debevet tekee hyvän tuloksen, 10,5. 9,4 tuli Hirvellä nyt. Eli Stenvåg ottaa häntä kiinni. Ottaa kiinni niin paljon, että meneekö edelle? Menee edelle. Kyllä, Stenvåg menee kolmanneksi. Hirvi on nyt 0,1 pistettä Stenvågin takana. Tässä 7. laukauksessa vaihtui paikka. Debevec on ylivoimaisessa johdossa. Gacibekov Stenvågin edellä 1,6 pistettä ja Stenvåg Hirven edellä 0,1 pistettä. Nyt Hirvi putosi neljänneksi tässä oltuaan useamman laukauksen ajan kolmantena. Nyt kotkalaisen on tiukasti keskityttävä näihin kolmeen viimeiseen laukaukseen ja niistä on tultava tuollaisia reilusti yli 10 laukauksia. Muussa tapauksessa tuo olympiamitali jälleen kerran livahtaa häneltä. Hirvihän oli tässä lajissa Barcelonassa neljäs. Muistamme tuon Barcelonan finaalin. Siinä tuli tuo yksi onneton laukaus, joka vei häneltä silloin olympiamitalin. Silloin hän oli neljäs ja hävisi bronssimitalin 1,1 pisteellä. Ja nyt sitten 8. Kuti on piipussa, tai ei se piipussa, siellä se on makasiinissa ja missä lienee ja kohta se lähtee sieltä, kun luvunlasku alkaa.
Attention, 5, 4, 3, 2, 1, start.
Kaikki muut painavat poskensa siihen kiverin perään välittömästi. Juha Hirvi tekee sen huomattavasti myöhemmin. Gacibekov 8,6, Stenvåg 10,1, se on hyvä. Ja nyt tuli hyvä, 10,3 tuli Hirvelle. Hän menee kolmoseksi jälleen kerran. Hän menee Stenvågin ohitse 0,2 pisteellä. Hopea ja pronssimitaleista tulee verinen taistelu. Vaikkakin nyt aseet vain tuonne tauluja kohti ovat suunnatut, mutta raju on nyt vääntö. Nyt kysytään, kenellä korvien väli pelaa parhaiten tämän viimeisen kahden laukauksen aikana. Stenvåg siis 0,1 pisteen päässä Hirvestä. Attention, ja nyt alkaa lasku. Viimeistä edellinen laukaus. Juha Hirvi painaa jälleen poskensa tuohon kivärin perään hyvin, hyvin rauhallisesti. Gacibekov 9,5, Stenvåg 9 tasan. Nyt on iskun paikka. Nyt on Juha Hirvellä iskun paikka. Tuleeko se sieltä? Nyt hän ei vieläkään ole ampunut. Ei vieläkään. Ja nyt tulee 10,7. Juha Hirvi tekee todella hyvää työtä. 10,7. Tähän väliin se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta ja hän menee selvästi kakkoseksi. Hän on 1,2 pistettä Gacibekovin edellä ja 1,8 pistettä Stenvågin edellä, kun yksi laukaus on vielä ammuttavana. Nyt menee kyllä hikisen jännittäväksi tämä touhu. Huhhuh. Ja nyt sitten attention. Ja tässä ratkeaa nyt sitten, ottaako Juha Hirvi tästä hopeisen mitalin. Se on todella lähellä. Stenvåg 10 tasan. Gacibekov 9. Nyt Juha Hirvi. Hän tähtää kauan. Ja se tuli. 10,1 on Juha Hirven laukaus. Se tarkoittaa sitä, että hän on ottanut hopeisen mitalin tästä. Ehdottomasti kyllä. Debevec voittaa kultaa. Kotkan Juha Hirvi ottaa hopeeta ja tuulettaa siellä oikein kunnolla. Nyt se tuli. Kauan sitä on yritetty ja nyt se tuli. Siellä on Kimmo Yliaskari jo häntä onnittelemassa. Oli mahtava finaali. Juha Hirvi, semmoinen kulunut kysymys. Miltä nyt tuntuu?
No ei tämän kovin pahalle tuntuu.
Ei varmasti niin. Kuinka tarkkaan sä tuossa finaalin aikana pystyt seuraamaan sitä, mitä siinä tapahtui, mikä on kokonaistilanne? Kuinka sä olit selvillä siitä?
No en hirmu tarkasti, että otin vaan silleen, että tai sen verran tiesin, että kun siellä tuli jotain huonoja kavereille, että voi olla, että on saavuttanut tai jotain, että sellainen ajatus tuli, että on mahdollisuudet kuitenkin saada kiinni joku sieltä eiltä, että sen verran, mutta ei mitään tarkkaa tietoa.
Kun sä lähdit tuohon finaaliin, niin siellä oli Gacibekov sun edellä ja se tunnetaan erittäin kovana pystyampujana.
Mikä oli niin kuin sun ajatus silloin, että mihin tässä nyt pyritään?
No kyllä mä ihan vaan pyrin siihen, että niin kuin hyvää tekemiseen, ja sen kautta mä oon tässä nyt yrittänyt ampua kaiken aikaa kisoja ja finaaleita, niin mä ajattelin, että ei tässä nyt aleta niin kuin miettimään mitään, että monenneksi tullaan. Se on sitten sellainen niin kuin oheistuote tässä, että kyllä se niin kuin, mä oon aina sanonut, että mä tykkään tästä ampumisesta ja yritän tehdä sitä mahdollisimman hyvin, ja sitten nämä kisat on mukavia sitten, että pääsee katsoa, että kuka meistä on niin kuin paras. Ja siitä lähdetään. Että.
Kuitenkin pakko kysyä vielä, mitä makuaamunan jälkeen ajattelit tuossa peruskilpailussa?
No ei mitään erikoista. Että se on tämän kisan semmoinen niin kuin prologi, että siinä voi kyllä hävitä kisan, mutta että ei oikeastaan voittaa. Ja kyllä mä pidin, että mulla on ihan hyvät saumat vielä siinä, että mä olin, sanotaan nyt semmoinen 97-98, siinä olisi semmoinen hyvä tulos, nyt se oli 94, niin se on 3 pistettä, ei se nyt ole silleen, että kyllä oli kaikki niin kuin ihan niin kuin ok koko ajan.
Onneksi olkoon vielä kerran.
Joo, kiitos.
Ja seuraava ottelu siis Marko Hyljehannuksella vastaan David Manukian, sarja 76 kiloa ja pronssikamppailu. Nyt Ylihannuksella saa hiukan liikuteltua Manukkiania eteenpäin, mutta ja niin käykin. Manukkian on passiivisempi tässä alussa, ja Werner Schuster näyttää, että Manukkian ensiksi mattoon ja Ylihannuksella pääsee yrittämään suorituksia päältä. 10 sekuntia on painittu, ja nyt pitkästä aikaa muun maalainen kuin suomalainen mattoon Ylihannuksella puikkaa välittömästi. Kädet vyötäisille, ei käyttänyt olan kautta niin kuin oikeastaan pitäisi, mutta hän käyttää hyväkseen Schusteria. Ja niin tulee ensimmäinen vyörytys. 2 pistettä mielestäni kuuluu, mutta Schuster tarjoaa vain 1 pistettä. Manukian ei kyllä ehtinyt molemmilla käsillään mielestäni tukea kunnolla takaa, mutta 1 piste sinne lävähti. Se oli tärkeä ja oli erittäin tärkeä piste. Avauspisteet on tehty. Ylihannuksella johtaa tässä pronssikamppailussa David Manukiania vastaan numeroin 1-0. Ja sitten Werner Schuster näyttää, että miehet ylös. Ja nyt tulee Ylihannukselle sitten passiivisuudesta varoitus, hänet pannaan mattoon. On painittu 2:23, eli vielä 40 sekuntia on aikaa siihen, kun mennään tauolle. 3 minuuttiahan tässä painitaan. Manukian ei saa vielä oikein mitään irti. Nostoa yrittää, mutta ei hyvin pysy Ylihannuksella. Ja Sarkkinen huutaa, että liiku, ja niin pitää liikkuakin. Pientä koko ajan liikettä vyöryttää Manukian, ja se menee läpi tuo vyörytys. Mutta vain 1 pisteen vyörytys. Kyllä, ja juntaa hakee Manukian. Sitten nopeasti on Ylihannuksella nousemassa, mutta ote muuttuu kravatiksi. Manukianin ote muuttuu kravatiksi. Ylihannuksella repii itsensä irti, ja pääseekö sinne päälle? Pääsee päälle, ja Ylihannuksella saa siitä pisteen. Aivan loistava passaus tuon liikkeen. Ylihannuksella passasi, oli pahassa kravatissa, mutta pääsi luiskahtamaan päälle. Väkevästi tuntui, kun pää olisi lähtenyt Ylihannukselalta irti tuossa rajussa Manukianin puristuksessa, mutta Ilmajokelainen tuli sieltä väkisin pois ja otti arvokkaan 2. pisteen tässä ottelussa David Manukiania vastaan. Ja numerot ovat 2-1 Marko Ylihannukselalle, kun ollaan tauolla. Vain 1.5 minuutin tauko, ja Tuomo Karila, painijoukkueen ja Suomen joukkueen lääkäri, paikkailee nyt hiukan ja antaa apua ja näyttää mattotuomari Werner Schusterille, että nyt miestä on hiukan paikkailtava. Ja tuo tuli tuo, kun taivaan lahjana tuo 2. piste aivan ensimmäisen jakson loppuun. Sitten Ylihannuksella saa komeasti tuosta kravattiotteen, ja siitä kääntää Manukianin alleen ja saa jälleen 2 pistettä. 4-1 johtaa Ylihannuksella. Kuin tuli ja leimaus, hän iski kiinni kravattiin ja siitä mies mattoon. Ja 4-1 johtaa Marko Ylihannuksella tässä pronssikamppailussa ukrainalaista David Manukiania vastaan. Ja nyt mistä syystä Werner Schuster käskee miehet pystyyn? No siitä syystä, että Ylihannuksella ote oli hiukan liikaa jaloista. 2.5 minuuttia on vielä painia jäljellä, ja Ylihannuksella johtaa riemastuttavasti 4-1. Pronssimitali kiiltää jo silmissä. Siinä Schuster näyttää Ylihannuksella, että painia. Tai tulee kohta passiivisuusvaroitus, ja kyllä tulee Manukian pahasti, tulee todella kovaa päälle. Kyllä Ylihannuksella joutuu mattoon, aivan varmasti joutuu tässä mattoon, ei auta mikään.
Manukian yrittää jälleen nostoa. Ylihanuksella nousee puolisen metriä, mutta ei vielä ole hälyttävästi. No nyt alkaa olla Manukianin sylissä. Manukian yrittää heittää, mutta Ylihanuksella patsaa. Manukian saa tuosta yhden pisteen. No sen siitä vielä antaakin, koska hetkisen kuluttua minuutti painiaikaa jäljellä. Numerot ovat Ylihanuksella 4-2. Onneksi Ylihanuksella ei lähtenyt tuohon heittoon mukaan. Vain tuon yhden pisteen saa Manukian. Ja Werner Schuster näyttää, että miehet ylös. Huhhuh, olipa paikka. Voi taivahan, talikynttilät, miten on jännittävä paikka. Manukian on poikki, mutta niin on Ylihannuksellakin. Kumpikaan ei jaksa oikein tehdä mitään, mutta nyt pitää varoa sitä käsivarsiheittoa. Älä anna heittää juuta sitä käsivarttaa, koska siinä on Manukian viimeiseen sekuntiin saakka paha. Puoli minuuttia, vajaat puoli minuuttia jäljellä. Keskellä mattoa ollaan. Väsyneet miehet taistelevat viimeiseen asti. Viimeiseen hikipisaraan asti taistellaan pronssimitalista, jossa Marko Ylihannuksella on tässä kiinni kaikkein tiukemmin. Viimeinen 15 sekuntia. On käynnistynyt. Ylihanuksella painaa olka edellä Manukkania taaksepäin. Manukkian vastaan, mutta ei pysty liikkeisiin. Venää 5 sekuntia vastaan. Nyt uskalla luvata. Suomelle on tullut painin pronssimitali näistä olympiakisoista. Ja näin! Summeri soi Marko Ylihanuksella. Suomi ja Ilmajoki on voittanut sarjan 76 kiloa pronssimitalin. Ja Marko heittää omaa isäänsä Seppo Ylihanuksella matolle. Ja matolla ristivyöstä ja näin. Marko Ylihannuksella voittaa sarjan 76 pronssimitalin Sydneyn olympiakisoissa vuonna 2000. Ja nyt Radio Suomessa uutisiin.
No niin Marko, maailmanmestaruus, EM-pronssi ja nyt olympiapronssi. Tämä taitaa nousta ihan siihen kärkeen tässä saavutuslistalla.
No ei varmasti nouse, että kyllä mestaruus on mestaruus. Maailmanmestaruus varsinkin, että kyllä se nyt on pysyy vielä edellä.
Mutta tässä oli hieno ottelu. Ensimmäistä kertaa sait vastustajan mattoon. Siitä taisi lähteä jo se varsinainen ratkaisu.
No kyllä, kun mä sain toisella jaksolla sain kolmen pinnan etumatka, niin mä ajattelin, että nyt tää pidetään väkisin, että ei tässä ole enää mitään hävittävää. Tai ei pysty enää häviämään tätä matsia millään. Että...
Ensimmäisen jakson loppu näytti hirveältä. Näytti, että sulla lähtee pää irti siinä kravaattiotteessa, mutta tulit ihan väkisin pois.
No se oli... Siinä taas mennä kaverin selkärankaan, että se oli semmoinen kiikunkangun tilanne, että kummalle sitten kääntyy se kravatti, että täytyy sanoa, että pääty lähti, mutta pakko oli taistella.
Ja et uskaltanut jäädä sitten yhtään tauon jälkeen lepäilemään sinne, mattotuomari oli aika tiukkana.
No joo, että sit olisi, jos en olisi sillä sekunnalla noussut ylös, niin varmaan olisi tullut varoitus sitten.
Mitäs tästä eteenpäin sitten? Onko tarkoitus ehkä tuota peruspainoa nostaa? Sulla ei ole kovin suuret vedot vielä tähän sarjaan.
No en mä tiedä, onko sitä mitään hyötyä hankkiakaan, mitään kauheita vetoja. Että niistä on kuitenkin niin paljon huonoja kokemuksia meikäläisellä, että en mä näe siinä mitään järkeä.
Eli voimataso on juuri riittävä tähän sarjaan?
No kyllä se nyt ainakin mitaliin täällä riittää. Että on se riittänyt maailmanmestaruuteenkin, että miksi se ei jatkossakin riittäisi.
Mites nuo pitkät vastustajat, niitä vastaan on ollut pikkusen hankaluuksia, se ainoa... Niukka tappio tuli täällä pitkää vastustajaa vastaan.
No joo, meillä ei Suomessa oikein ton tyyppisiä kavereita ole paljon, että, tai voisi sanoa, että ei yhtään. Että se on vähän olosuhteiden pakossa, se on vähän hankalaa.
Onneksi olkoon vielä kerran.
Kiitos.
Toimittajina tuossa edellä äänessä olivat ainakin Jarmo Nuotio, Jarmo Lehtinen, Pertti Tapola, Jukka Pelkonen, Juha-Matti Holopainen, Henri Järvinen ja Esko Heikkinen. Tänään iltapäivällä lähetyksessä puhuttiin syyskuun lopulla vuonna 2000 suurten urheilutapahtumien televisiointi- ja radiointisopimuksista. Petri Kejonen jatkaa.
Suuret urheilutapahtumat, olympialaiset, maailmanmestaruus ja esimerkiksi Euroopan mestaruuskisat ovat urheilullisten tapahtumien lisäksi myös suuria kaupallisia tuotteita, joiden televisiointi- ja radiointioikeuksista maksetaan suuria summia. Olympialaisten kisaoikeuksia myydään mantereittain, esimerkiksi nyt käytävien Sydneyn olympialaisten Amerikan televisiointioikeudet kuuluvat TV-jätti NBC:lle, joka maksoi sopimuksista lähemmäs 5 miljardia markkaa. Vuonna 1996 kansainvälinen olympiakomitea KOK ja Euroopan yleisradioliitto EBU tekivät sopimuksen olympialaisten televisioinneista ja radioinneista, joka kattaa vielä vuoteen 2008 siis tämä sopimus, ja tuon sopimuksen mukaisesti EBUn jäsen tämä suomalainenkin yleisradio kisoja suomalaiskoteihin välittää. Ylen hallintojohtaja Jussi Tunturi, hyvää iltapäivää.
Iltapäivää.
Kuinka paljon nyt käytävien kisojen lähettäminen Suomeen television kautta suomalaisiin koteihin maksaa Yleisradioon?
Se on noin pyöreän luvuin 45 miljoonaa markkaa.
Suurten urheilutapahtumien televisiointi- ja radiointisopimukset kallistuvat kisaa kisalta. Tämä on ollut ihan tämmöinen linja viimeisen vuosikymmenten aikana. Kuinka rajua tämä hintakilpailu oikein on?
Hintakilpailuhan on todella rajua ja voidaan sanoa, että se on, siinä on kaksi perussyytä. Jos me ajattelemme, että Eurooppa maksoi Moskovan kisoista vuonna 1980 6 miljoonaa dollaria, niin Eurooppa maksoi näistä kisoista 350 miljoonaa dollaria, eli kun menoi 50-kertaisessa hinnassa. Ja tuolloin tulivat mukaan kaupalliset televisioyhtiöt, jotka voivat nostaa tietysti oikeushintoja sitä mukaan, kun ne voidaan mainoksilla kattaa. Se oli tämä hintojen ensimmäinen hyppäys. Nyt on meneillään toinen vaihe, jossa esimerkiksi jalkapallo on ollut aivan eturintamassa, eli maksutelevisioyhtiöt, jotka kamppailevat paikasta auringossa ja ovat valmiita maksamaan suuria summia, kun toisaalta ne voidaan myöskin periä suoraan katsojilta erityisinä maksuina pois.
Onko tällä hintakilpailulla mitään kattoa vai löytyykö aina joku taho, joka on valmis maksamaan suuriakin summia yksin oikeuksista televisiointiin tai radiointiin?
Vielä 10 vuotta sitten arvelin, että sille katto löytyisi, mutta kyllä tänä päivänä nyt näyttää siltä, että sitä kattoa ei näköpiirissä ole. Jos ajattelemme seuraavia jalkapallon MM-kisoja vuonna 2002, joita Euroopan Yleisradioliitto ei saanut, se tarjosi näistä kisojen Euroopan oikeuksista 8,2 miljardia markkaa, mutta saksalainen yksityinen TV-yhtiö, konglomeraatti, mediatalo maksoi 10,2 miljardia yksistä kisoista. Tämän jälkeen minusta tuntuu, että tämän katon ennustaminen on aika vaikeaa.
Kenellä on varaa pysyä mukana tässä suurten urheilutapahtumien tunnelmien ja suoritusten välittämisestä syntyneessä hintakilpailussa?
Minä luulisin, että juuri nämä yhtiöt, jotka sitten pystyvät saavuttamaan katselijat maksutelevisiojärjestelmin ja voivat tätä kautta periä erityismaksuja ja osittain myöskin kustantaa sitä mainonnalla, ovat ne yhtiöt, jotka pysyvät. Saarivaltakunta Englanti jalkapallon osalta on tietyllä tavalla surullinen esimerkki. Englannin yleisradioyhtiö BBC on täysin ulkona. Maksutelevisiosatelliittikaapelijärjestelmät hallitsevat Englannin liigaa.
No, Yleisradio on tällainen julkisen palvelun sähköisen viestinnän non-profit-talo, jonka tarkoitus ei ole tuottaa rahallista liikevoittoa, vaan välittää tietoa ja elämyksiä kuuntelijoille ja katselijoille. Kuinka tällaiset yleisradioyhtiöt pärjäävät, kun sopimuskaudet esimerkiksi olympialaisten televisioinnista ja radioinnista päättyvät vuonna 2008?
Se on kysymys, joka on ehkä vaille vastausta vielä. Nyt on kaksi seikkaa, joka täytyy ottaa huomioon. Kansainvälinen olympiakomiteahan on liiketoimi. Sen yhden olympiaadin tuloilla voitaisiin rahoittaa esimerkiksi Yleisradion toimintaa noin 12 vuotta. Mutta toisaalta, että tämä liiketoimi menestyy, siihen tarvitsevat yleisöä. Ja voidaan niin kuin toivoa, että yleisradioyhtiöt, joiden velvollisuutena tällaiset suuret kansalliseen urheiluperinteeseen kuuluvat tapahtumat tulisi välittää, voisivat pärjätä ehkä vain sitä kautta, että urheilujohtajat näkisivät, että pelkällä rahalla tätä asiaa ei voi hoitaa.
Totesi Yleisradion hallintojohtaja Jussi Tunturi syyskuussa vuonna 2000. Häntä haastatteli Petri Kejonen.
Yle Puhe vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.